มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีพระธรรมทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ศึกษาในส่วนของพันธสัญญาเดิมครับพระธรรม2พงศ์กษัตริย์2พงศ์กษัตริย์บทที่5ถึงข้อ4ครับหัวเรื่องหลักคือนาอามานคนซีเรียการรักษาโรคของนาอามานบทนี้เป็นบทที่น่าทึ่งที่สุดน่าสนใจที่สุดบทหนึ่งในชีวิตการรับใช้พระเจ้าของท่านเอลีชาผู้เผยพระชนะนะครับทำให้เห็นว่าท่านก็คงเป็นคนที่แกร่งเหมือนเอลียาอาจารย์ของท่านและมีอารมณ์ขันด้วยครับข้อ1ถึงข้อ4ผมจะอ่านนะครับข้อ1ถึงข้อ4เพื่อความต่อเนื่องหลังจากนั้นข้อ5ถึงข้อ7นี้จะอ่านและอธิบายนะครับนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นวีรบุรุษด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้นได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าอยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้เผยพระชนะผู้ซึ่งอยู่ในซามาเรียท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนาอามานจึงไปทูลพระราชาเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นข้อ5ถึงข้อ7พระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงินหนัก10ตารางทองคำหนัก 6,000 เชเคลและเสื้อเที่ยวงาน10ชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบโดยว่าข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามาเพื่อขอให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนและอยู่มาเมื่อพระราชาอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนขอใคร่ครวญดูเถิดว่าเขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไรสารนี้มาจากพระราชาแห่งซีเรียขอให้รักษาโรคเรื้อนของแม่ทัพของพระองค์คนนี้เองครับเรื่องนี้รบกวนพระทัยของพระราชาอิสราเอลพระองค์ตรัสว่าเราไม่ใช่พระเจ้าเรารักษาเขาไม่ได้หรอกสารนี้ส่งมาผิดคนพระราชาอิสราเอลอ่านสารอันที่จริงเนี่ยควรจะส่งไปที่เอลีชาพระราชาอิสราเอลทรงสรุปว่าพระราชาแห่งซีเรียพยายามหาเหตุพิพาทกับพระองค์ไม่เช่นนั้นคงทำอย่างอื่นนะครับส่งแม่ทัพมาพร้อมกับคำขอที่เป็นไปไม่ได้แม้ส่งมาทำไมข้อ8แต่เมื่อเอลีชาคนแห่งพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าฉะไหนฝ่าบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของฝ่าพระบาทเสียขอให้เข้ามาหาข้าพระบาทเถิดเพื่อเขาจะได้ทราบว่ามีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งในอิสราเอลเอลีชาบอกว่าทรงนาอามานมาหาข้าพระบาทข้อ9ข้อ10นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเอลีชาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาดนาอามานมาจากพระราชาที่ยิ่งใหญ่ทางเหนือที่จริงประเทศของท่านมีกดดันอิสราเอลนะครับคือซีเรียได้รับชัยชนะเหนืออิสราเอลไปแล้วและนาอามานก็คาดว่าแม่ม้าอย่างนี้ครับคงได้รับการต้อนรับอย่างน้อยก็เอกลักษณ์ละครับแต่เกิดอะไรขึ้นเอลีชาบอกท่านให้ไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งพูดอย่างนี้ครับ
ทำให้นามานแม่ทัพซีเรียเสียหน้าที่จริงเอลิชาต้อนรับชายคนนี้อย่างหยาบคายด้วยครับพูดได้อีกอย่างว่าไม่ได้ต้อนรับด้วยครับท่านไม่ได้ออกไปต้อนรับที่หน้าประตูบ้านด้วยซ้ำผู้เผยพระชนะควรจะออกไปก้มกราบแม่ทัพซีเรียที่ยิ่งใหญ่คนนี้แต่เอลิชาส่งคนใช้ของท่านไปบอกนาอามานให้ไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งคุณผู้ฟังครับคิดว่านาอามานจะยอมรับคำแนะนำนี้ไหมครับข้อ11แต่นาอามานก็โกรธและไปเสียบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่และมายืนอยู่และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหายนาอามานไม่พอใจเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยิ่งมากท่านไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างนี้มาก่อนพระเจ้าไม่เพียงแต่รักษาโรคเรื้อนของท่านนะครับพระเจ้ายังรักษาความเยื่อยิ่งของท่านให้หายด้วยเมื่อพระเจ้าช่วยเราให้ได้รับความรอดนะครับโดยปกติพระองค์จะเอาสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราออกไปด้วยคุณผู้ฟังครับความเยื่อยิ่งนะครับเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่พระองค์เกลียดชังมีอีกหลายอย่างนะครับมาถึงตอนนี้สำหรับคริสเตียนก็ได้ยินมากนะเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเป็นความรักนะพระเจ้ารักมนุษย์นะมีความรักความเมตตาแต่ครับพระเจ้าทรงเกลียดชังด้วยครับเราไม่สามารถรักโดยไม่เกลียดเราไม่สามารถรักสิ่งดีโดยไม่เกลียดสิ่งชั่วถ้ารักลูกรักหลานนะครับเราจะเกลียดสุนัขบ้าที่เข้ามาบ้านและกัดลูกเราจะต้องกำจัดนะสุนัขบ้าตัวนั้นพระเจ้ารักมนุษย์และพระองค์ประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์เกลียดชังความเย่อหยิ่งในใจมนุษย์สุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19บอกถึงความบาป7อย่างที่พระเจ้าเกลียดชังนะครับเช่นตายโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกสิ่งแรกที่พระเจ้าเกลียดชังคือตายโสพระเจ้าตรัสว่าพระองค์เกลียดสิ่งนั้นพระองค์เกลียดมากเท่ากับการฆ่าคนฟังให้ดีนะเกลียดความยโสเนี่ยเท่ากับการฆ่าคนพระธรรมยากอบบท4ข้อ6บอกว่าแต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจอมหงแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมความเย่อหยิ่งคือสิ่งที่ทำลายมนุษย์มันเป็นบาปใหญ่สุภาษิตบทที่16ข้อ18บอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้มสุภาษิตบทที่11ข้อ2บอกว่าเมื่อความเย่อหยิ่งมาถึงความยามนำหน้าก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อมและสุดท้ายกับสุภาษิตบทที่29ข้อ23บอกว่าความเย่อหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลงแต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรติมีคำถามครับทำไมพระเจ้าเกลียดชังความเย่อหยิ่งนิยามของความเย่อหยิ่งคือการยกย่องตัวเองอย่างเกินเลยมันเป็นการยกย่องตัวที่เกินควรมันมากกว่าการยินดีอย่างเหมาะสมต่อตำแหน่งและความสำเร็จของตัวเองอาจารย์เปาโลบอกอย่างนี้ครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านโรมบทที่12ข้อ3ความเย่อหยิ่งเห็นความสำคัญของตนเองอย่างเกินควรมันเรียกร้องมากกว่าที่เราควรจะได้รับความเย่อหยิ่งคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นความเย่อหยิ่งทำให้ซาตานทำบาปและนั่นคือบาปของมันความเย่อหยิ่งยังเป็นบาปของเอโดมพระเจ้าตรัสถึงเอโดมว่าแม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรีแม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลายเราจะชุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละจากโอบาดีข้อ4ความเย่อหยิ่งของมนุษย์สวนทางกับแผนการของพระเจ้าครับเมื่อมันพบกันครับมันขัดแย้งไม่มีการยอมกันมันเป็นการประสานงานกันเสมอประสานงานนะไม่ใช่ประสานงานนะครับปะทะชนกันเสมอแผนการความรอดของพระเจ้าคือคำตอบสูงสุดต่อความเย่อหยิ่งของมนุษย์พระเจ้าวางมนุษย์ไว้ต่ำพระองค์ไม่ทรงเอาอะไรจากมนุษย์อาจารย์เปาโลบอกถึงตัวท่านเองเมื่อท่านพบกับพระเยซูครับ แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์จากฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ตะกอนอาจารย์เปาโลนั้นเคร่งศาสนามากนะครับจนยิ่งเมื่อท่านพบการเปลี่ยนแปลงในจิตใจใหม่ถ่อมลงการนับถือศาสนาตามพิธีกรรมตามบทบัญญัติที่เป็นภายนอกนะเลิกนับถือครับท่านเลิกทุกสิ่งที่ท่านเคยเป็นท่านถือว่ามันเป็นเพียงหยักเยื่อครับพระคริสต์และความเย่อหยิ่งนี้ไปด้วยกันไม่ได้เราไม่สามารถเย่อหยิ่งและขณะเดียวกันวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเราวางใจในพระองค์ครับเราจะสละความเย่อหยิ่งหรือถ่อมลงอย่างแท้จริงกลับมาที่นาอามานครับเรื่องของนาอามานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าเรามีเรื่องของคนที่เย่อหยิ่งอย่างชัดเจนครับท่านเป็นคนสำคัญพระเจ้าบอกสิ่งเหล่านี้ซึ่งแสดงว่าท่านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ว่าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านเป็นคนบาปพระเจ้าไม่เพียงแต่รักษาโรคเรื้อนของท่านแต่พระองค์รักษาความเย่อหยิ่งภายในใจของท่านครับเมื่อมาหาเอลิชาเอลิชาก็ดูหมิ่นท่านนำอามานก็คิดว่าเอลิชาจะออกมาต้อนรับนะยืนแล้วก็ออกพระนามพระเจ้าโบกมือเหนือโรคเรื้อนของท่านให้หายครับเมื่อพระเจ้าทรงรักษาคนใดครับมันเกิดขึ้นโดยความเชื่อครับใครมาหาพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่มาหามนุษย์คนใดข้อ12อาบานาและฟาบาแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันตัวแล้วไปเสียด้วยความเดือดดาลนี่คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับนามานครับแม่น้ำที่งดงามในเลบานอนแม่น้ำนั้นใสสะอาดแต่แม่น้ำในจอร์แดนเป็นลำธารเล็กๆที่มีโคลนมันไม่สวยสดงดงามใสสะอาดเหมือนแม่น้ำในเลบานอนนะครับนามานก็พูดถูกทำไมต้องไปที่แม่น้ำจอร์แดนทำไมไม่จุ่มในน้ำที่สะอาดนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับหลายคนไม่อยากมาที่กางเขนของพระคริสต์มันเป็นที่แห่งความอับอายมนุษย์ไม่ต้องการมาที่กางเขนแต่พวกเขาต้องการทำสิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่นามานต้องการทำความเย่อหยิ่งของนามานครับท่านไม่พอใจกับผู้เผยพระชนะที่บอกให้ท่านไปชำระที่แม่น้ำจอร์แดนแต่เราจะต้องมาที่กางเขนมาหาพระผู้ไทยถ่อมใจลงครับเราบอกไม่ได้แล้วครับมาท่าทีแบบยิงต้องมาแบบถ่อมใจลงครับสิ่งที่เราต้องทำคือยอมรับสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำบนไม้กางเขนข้อ13แต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และเรียนท่านว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าถ้าท่านผู้เผยพระชนะจะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้เผยพระชนะกล่าวแก่ท่านว่าจงเป็นล้างและสาเถิดควรท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใดเมื่อนาอามานขี่ม้าไปด้วยความโกรธครับข้าราชการของท่านพยายามจะให้เหตุผลกับท่านว่าถ้าท่านผู้เผยพระชนะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านก็จะทำมีกี่คนในเวลานี้ที่ต้องการทำสิ่งใหญ่เพื่อรับความรอดเราไม่ต้องการทำอะไรเลยครับพระคริสต์ทำเสร็จแล้วนะสิ่งที่เราทำคือรับไหวเรามาแบบไม่มีอะไรเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราเช่นเดียวกันนามานจะต้องมาในสภาพแบบนั้นด้วยข้อ14ท่านจึงลงไปจุ่มตัว7ครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กๆและท่านก็สะอาดนามานลงไปในแม่น้ำจอร์แดนและจุ่มตัวลงแม่น้ำ7ครั้งตามคำสั่งของเอลิชาคิดว่าท่านจะจุ่มตัวลงไปแล้วขึ้นมาแล้วก็มองตัวเองแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อท่านจุ่มลงไปครั้งที่7แล้วขึ้นมาท่านก็หายเป็นปกติต่อไปเป็นเรื่องความบาปและโทษของเกฮาซีข้อ15ถึง19ครับ
แล้วท่านจึงกลับไปยังคนแห่งพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ข้างหน้าเอลิชาและท่านกล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอท่านรับของกำนันสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่ท่านตอบว่าพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติสมบัติชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอลิชาได้ปฏิเสธแล้วนาอามาจึงกล่าวว่ามิฉะนั้นขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสัก2ตัวให้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในเมื่อนายของข้าพเจ้าไปในนิเวศของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะต้องโน้มคำนับในนิเวศของพระริมโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงในนิเวศของพระริมโมนนั้นขอพระเจ้าทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลิชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดแต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนักนาอามานวิงวอนให้เอลิชารับของกำนันราคาแพงเหล่านี้ครับซึ่งท่านนำมาเพื่อแสดงถึงการขอบคุณเพราะหายจากโรคแต่เอลิชาไม่รับค่าจ้างสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเอลิชามีคนใช้คนหนึ่งชื่อว่าเกฮาซีเขาไม่อยากเห็นของกำนันราคาแพงนั้นหลุดมือไปครับจึงตามนาอามานไปข้อ21ถึง23เกฮาซีจึงตามนาอามานไปและเมื่อนาอามานแลเห็นว่ามีคนวิ่งตามท่านมาท่านก็ลงจากรถรบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามากล่าวว่ามีชายหนุ่ม2คนเป็นผู้เผยพระชนะมาจากแดนเทือกเขาเอบราฮิมขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั้งหลายสัก1ตารันและเสื้อเที่ยวงานสัก2ชุดและนามานกล่าวว่าขอโปรดรับไป2ตารันเถิดท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงิน2ตารันใส่กระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงาน2ตัวให้คนใช้2คนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮาซีมามีคำถามครับทำไมเกฮาซีจึงเอาของกำนันจากนามานคำตอบโลภข้อ24 25เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในเรือนและให้คนเหล่านั้นกับเขาทั้งสองก็จากไปเกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเกฮาซีเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนเกฮาซียอมให้คนใช้แบกของกำนันมาถึงภูเขานะครับแล้วเขาก็รับของกำนันมาส่งคนใช้กลับไปหานานามานนะครับเพื่อเอลิชาจะไม่เห็นแล้วก็เอาของไปซ่อนว่าอย่างนั้นก็26 27แต่ท่านกล่าวแก่เขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรอกหรือนั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนต้นมะกอกเทศและสวนหุ่นแกะและโคและคนใช้ชายหญิงมือฉะนั้นโรคเรื้อนของนามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรื้อนขาวอย่างอิมะบทเรียนสำหรับบทที่5นี้กับความบาปใหญ่ของนาอามานคือความเยื่อยิงความบาปใหญ่ของเกฮาซีคนใช้ของเอลิชาคือความโลภคุณผู้ฟังครับความโลภเป็นเหมือนโรคเรื้อนแห่งชีวิตจบบทที่5ครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ